Obligado ba akong bayaran to?
Tama pa ba ang ginagawa nila?
Anong mga karapatan ko?
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 Anong mo?
Tanong nila.
Anong ko?
Pag-usapan natin.
Dahil ikaw,
ako, tayong lahat ay patas sa batas.
Patas sa batas.
Magandang hapon po, oras na para sa Patas sa Batas. At ako po ang inyong nakakasama tuwing alas 4 ng hapon na Miyerkules dito sa DZUP 1602 Shrel Martinez. And of course, may mga kasama tayo from our partner, the UP Office of Legal Aid. Ano? Mga matagal-tagal na nating mga partners dito sa ating programa. No? Pakilala ang atin pong mga kasamahan. Ano? Suking-suki na rin natin yan dito sa Patas sa Batas.
Magandang hapon po. Ako si Kiko Del Valle.
At ako naman po si Dan Amorin.
Ayan, magandang hapon, Kiko and Dan. At para po sa mga fans ni Ma'am Rui, hello! Oo, pasensya na po, hindi makakarating ngayon ang atin pong Professor Rui de Roy Morales. Pero po, napakarami nating pwedeng pag-usapan. Ano? And don't worry po kasi naman sa mga nagpadala sa atin ng kanilang mga katanungan sa Abogado ng Bayan Facebook page. At atin pong susubukang sagutin ng inyong mga tanong isa-isa sa tulong ni Dan at ni Kiko, 'di ba? Ngayong hapon niyan na ito. At syempre, para naman po maramdaman din ng ating online world, ay re-replyan ni Gelian, no? Ire-redirect niya na sa Patas sa Batas na po ang ating pong Facebook. Matagal na ito, no? Pero siguro dahil pag nire-research nila 'yung abogado sa Facebook, ang dami nagtatanong sa atin, no? Pero po 'yung programa natin ay Patas sa Batas ang ating title. Okay. Oh, sige. Simulan natin ang ating tanungan. Ako, ang dami pwedeng pag-usapan. Daming nangyayari sa paligid. Tama, di ba? Kiko and Dan. Ano bang meron? Mga nangyayari sa paligid.
Nakakalungkot yung mga nangyayari. Papalad natin sa balita.
O, depende siguro kung kaninong perspective titignan. Ano? Pero wala, dami ko nakikita ang itim na profile picture at mga nagra-rally, ano, kaugnay nitong mga nangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Unahin natin na sa labas pa loob. Ayan, oo. Ano nga bang meron today?
yung US elections, Ma'am Shrel.
Yun, US elections.
Tapos na.
Tapos na ba? Tapos nagbibilangan na pa pero may nag-concede na.
Panalo na daw si Trump. Nag-concede na si Hillary.
Hillary Clinton. Ano? O yun.
Nakaka-surprise kasi for the past few months, si Hillary yung panalo sa polls. Pero biglang si Trump yung nanalo sa dulo. So, unexpected talaga.
Unexpected turn, ano? So, maaari nga. Tignan natin kung anong susunod na mangyayari. Gusto kong sanang malaman anong sasabihin ni Ma'am Rui patungkol dito. At isa pa, dito naman po sa loob ng ating bansa, ano? Ay bukod dun sa commemoration ng Yolanda, meron din tayong ilang mga pangyayari, ano, na ang dami ko nakikita ang meme patungkol dito, no? Meron pang Google Maps na nakalagay libingan ng mga bayani at ang isang hindi. Parang mga ganun na yung mga nakalagay. Napaka-creative talaga ng online world, ano? Yes, Kiko, may gusto kong sabihin.
Hindi ba, ano, sa Google Maps, libingan ng mga bayani at isang magnanakaw?
Oh, yeah. Tami mga ganung variation, no? Tayo nakikita as mga nakaka-post online. At sinasabi nga natin, isa ito sa mga diskurso na pwede natin tingnan. Meron din naman iba nagsasabi, hi, salamat sa wakas. Ay ano, sa wakas ay maililibing na ang atin pong dating Pangulong Marcos, ang sinasabi naman ng iba. No? So may iba't ibang diskurso na atin pong nakikita, no, dito sa ano na ito, sa usapin. No? Kasi nagdesisyon ng Korte Suprema, 9 votes ang pabor. Oo, sa pagpapalibing sa dating pangulo doon sa libingan ng mga bayani, at may 5 votes na hindi, ano? At mm-hmm. tama ba 5 or 4? Tas isang 5 tapos isang abstain. Mm-hmm. Ayun. So, yan po ilan sa mga maiinit na balita na atin pong nasagap sa atin pong kapaligiran. Na masarap din pag-usapan 'no sa perspektiba ng batas, mm-hmm. 'no? Pero dahil mahal namin kayo, kayo ang star sa amin pong programa sa hapon na ito dahil sabi nga namin, sasagutin natin ang mga katanungan mula sa atin pong mga tagapakinig. Mula po ito sa mga nagpadala ng kanilang katanungan sa Abogado ng Bayan. Ito po Abogado ng Bayan ay dati po itong titulo ng programa namin matagal na po, years ago na. Pero hanggang sa ngayon ay meron pa rin mga nagpapadala sa atin. So pagbigyan natin ang ilang mga katanungan na to. Ready na ba tayong sumagot? Kiko and Dan?
Ready na Ma'am Shrel.
Ready na si Dan. No.
Ready na si Dan.
Ready na si Dan. Si Dan ba ang sasagot? Oo, si Clark ba? Si Clark nang paparamdam sa atin, ano? Sabi niya babalik daw siya sa batas pagkatapos nitong bar exam.
Pwede.
Oo, at nagbo-bar exam kasi itong November. Okay. O sige, pagpatuloy na natin, ano? Patunguhin natin itong ating mga katanungan. Unang tanong mula kay Christel Marbella Glo. Gloria. Ito, babasahin ko niyang katanungan. Ito, and I quote, gusto ko po malaman kung may karapatan po ba akong sampahan ng kaso ang taong nakarelasyon ko po ng 3 taon. Nang ipaalam ko po na buntis ako, nagalit po siya. Gusto niya po ipalaglag o ilaglag ko ang sanggol. Binantaan po ako na papatayin niya ako. End of quote. Okay. Ano nga ba ito? Paano ba iti-take ito ng batas? Ano? Itong ganitong klase ng sitwasyon ni Christel Gloria. Anong masasabi ninyo, Kiko?
Okay. Dito sa tanong ni Christel, merong pagbabanta na nagaganap. At itong pagbabanta na ito in itself, punishable na siya by law under RA 9262 o yung tinatawag natin na Anti-Violence Against Women and Children Act. Mm. So under this dito sa batas na ito, pinagbabawal yung pagbabanta doon sa buhay ng isang babae at lalo naman yung mismong pananakit or attempt na patayin yung isang babae or yung isang bata.
Bata sa sinapupunan, ano?
Mm-hmm.
Kahit nasa sinapupunan pa lamang may karapatan na yun, tama?
Mm-hmm. Ayun. Tsaka actually sa RPC may kapag napatay mo yung sanggol na nasa sinapupunan pa lamang ay may krimen na doon na tinatawag na infanticide. So even without yung itong special law na sinasabi nga natin ng RA 9262, kahit dati pa punishable na yung mismong pagbabanta or yung pananakit dun sa sanggol na nasa sinapupunan ng isang babae.
Mm-hmm.
Actually, Ma'am Shrel, no, dagdag ko lang, bukod sa sinabi ni Kiko sa RA 9262, no, yung Anti-Vowsy Act na tinatawag natin, sa Revised Penal Code, yung pagbabanta rin, pwede na rin siyang maparusahan, no? Under Article 282, ang tawag natin doon, grave threats.
Uh-huh.
So, yung mga sino nagbabanta na mananakit, papatay, o kaya sisirain na nakawan yung personal property ng isang tao, o kaya ang kanyang pamilya, na yung pagbabanta na ito ay nagbabanta siya, nagagawa siya ng isang krimen laban doon sa tao, sa kanyang mga kamag-anak, mapaparusahan na rin to.
Oo. So, ibig sabihin ko, meron kayong nararanasan na pagbabanta.
Mm-mm.
Definitely, meron kayong karapatan na nalalabag.
Meron, Ma'am.
At kapag meron kayong karapatan na nalalabag, kayo ay may karapatang magreklamo.
Mm-mm.
Tama?
Tama yun,
Ma'am. Kung kayo ay may karapatang magreklamo, maaari ninyong ilapit ito sa korte. Tama ba ako?
Pwede, Ma'am Shrel.
So, ito po ay sang-ayon po sa Anti-Violence Against Women and Children Act, ay maituturing po ito na posibleng pagbabanta, itong pananakit, ano, mm-hmm. ay posibleng pwedeng may nalalabag na karapatan.
Meron na po, Ma'am Shrel.
Meron.
Pananakit, pagbabanta sa pagpatay, dun sa tao o kaya sa kanyang mga kamag-anak. Yan, krimen na po yan.
Mm-mm. So, ibig sabihin, kailangan ito ma-actionan. So, ang tanong niya ay gusto niyong malaman kung may karapatan ba siyang magsampa ng kaso. Kahit sino may karapatang magsampa ng kaso, tama ba ako?
Tama yan, Ma'am.
Yan, iba kahit sino. Kahit nga iniisip mo pa lang na pwede ba itong totoo ba, hindi pa napapatunayan na may sala talaga o hindi, eh pwede ka magsampa ng kaso, tama? Kahit sino pwede magsampa ng kaso. Okay? So, pero ito yung mga pwedeng ilang mga nalabag na karapatan niya. Okay. So, Christel, I hope na sagot namin ang iyong katanungan. Ano? At kung immediate yung pagbabanta, talaga, meron po tayong tinatawag na help desk. No, para sa mga kababaihan at sa mga kabataan.
Sa police stations.
Sa police stations, maaari tayo agad lumapit doon kung immediate yung banta na yan. Ano? Kung syempre, kung tayo makalapit sa ating pong mga meron yung konting takot, syempre, psychological naman yung aking may dudulot dito, hindi lang tungkol sa batas. Ano? Lumapit sa mga pamilya. Ano? At humingi ng tulong. Okay? So, ito ay regardless kung yung nakarelasyon niya ba ay out of the question na yun kung ang nakarelasyon niya ay asawa niya o hindi niya asawa sila sa mata ng batas.
Depende po yun, Ma'am Shrel. Kapag sa RA 9262, dapat meron silang ang relasyon na sexual. Kumbaga, pwede niyang asawa or kalaguyo kung gusto or pwedeng anything na romantic involvement. Tsaka lang mag-a-apply.
Oo, siguro naman kasi nabuntis siya eh. Diba?
Yun. Doon lang mag-a-apply yung RA 9262. Ngayon, kung walang ganong relasyon sa kanilang dalawa, sabihin na natin wala, pwede natin i-apply yung Revised Penal Code, Article 282.
Yun naman yung sinabi mo kanina, no? Na banta sa buhay. Tama. Okay. O, sige. So, yan po ang ating masasabi sa'yo, Cristela, no? At si Gil yata ay kasalukuyan din ang nire-replyan. Okay, na-replyan na ni Gil. Gil, maaari ba namin makita yung inyong nire-reply? Oo. Para po sa atin pong mga nagpadala ng kanilang mga katanungan. Okay, next question. Move tayo sa ating next question. Mula po ito kay April Cornelio. And I quote, meron po kaming lupa na nabili, tapos meron pong bahay doon, tapos hindi po nila gustong umalis doon sa lupa. Nag-hearing na po sa barangay, pero matigas pa rin po sila. Hindi raw po sila aalis, bagkus ipaparenovate po nila yung bahay. Ano po ba dapat gawin namin? Meron po kaming title sa lupa, pero hindi po nila yun kinoconsider kasi po sila daw ang nauna doon, pero hindi po yun sa kanila. Pinatira lang sila ng may-ari doon. Ngayon na ibinibenta na ng may-ari sa amin, hindi po nila tinatanggal ang bahay nila. End of quote. Yan ay mula kay April Cornelio. Usapin naman ito about sa lupa. Ano? Pag ang may-ari, pero may ibang nakatira, na kanino ba ang karapatan? Doon sa nakatira o doon sa merong titulo? At paano to? May sitwasyon kasi na ibinibenta. Sige, anong masasabi ng atin pong mga kasamahan mula po sa Office of Legal Aid?
Una, Ma'am Shrel, no? Actually, general advice sa lahat ng mga humihingi ng tulong sa atin, no? Kasi marami kasing mga factor para makagawa tayo ng strategy o ng sagot sa mga tanong nyo na hindi natin makikita sa tanong na pinost nyo lang sa Facebook page, no? Kaya ang maganda...
May importante na linawin yun, ha, no? Kasi pag sa Facebook lang, hindi detalyado lahat. At maaaring may itanong pa kami patungkol sa inyo. So, pwedeng bumisita siguro,
sa
no?
Office
pwede
of
natin
Legal
sabihin
Aid.
Sa UP Office of Legal Aid. Ito po ay nasa Malcolm Building.
Room 107 sa Room 107. Malcolm Hall, UP College of Law yan po, sa UP Diliman.
Ayan.
Kaya yun po, general advice, yung binibigay namin na sagot, mas maganda magtanong talaga kayo sa abogado kasi maaring may mga detalye na hindi namin nakikita sa katanungan nyo na maaring mag-iba yung buong strategy o yung pwedeng maging sagot sa mga katanungan nyo, no? Ngayon, balik tayo sa tanong ni April.
Oo, at ikaklaro ko lang din, ano? Kapag ganoon, sa may code of ethics, tama ba?
Yes,
then
yes,
ang mga
Michelle.
Abogado,
yes,
na hindi Michelle. Pwedeng mag-advise lang na halimbawa sa social media. Di ba? So, ang maaari natin gawin talaga, i-endorse sila, no? Pero halimbawa dun sa mga generic na pwedeng mapag-usapan patungkol sa kanilang mga katanungan, di ba? Sa ating abot ng kaalaman, ibabahagi natin yun sa kanila. Tama?
May dagdag ko lang din, yes. Ha? Yung since hindi kami pwedeng basta-basta magbigay ng legal advice sa inyo, kasi iniiwasan din namin na magkaroon ng lawyer-client relationship. So kasi pagka may lawyer-client relationship na dito sa mga pinagbibigyan namin ng legal advice, ibig sabihin may mga obligasyon na rin kami sa inyo na hindi rin naman namin gusto pang tugunan or hindi pa namin gustong magkaroon talaga ng lawyer-client relationship. So the most that we can do pag po nagtanong kayo dito sa programa na ito is sabihin lang namin sa inyo ano yung relevant na mga batas dito sa inyong katanungan or concern. So yun po. Kaya po yun po yung advantage na pag pumunta po kayo sa UP OLA or sa talagang abogado, at least maibigan talaga nila kayo ng advice na kumpleto at may mga detalye.
Na advice na saktong-sakto sa inyong problema.
Ayun. Okay. So, ito malinaw nga, no? Nailatag natin yon, no? Na hindi namin diretsong masasagot ito unless kayo pa ay kliyente na namin. Ayan. Para sa mga abogado. Okay. Ako, hindi ako pwede magkaroon ng kliyente kasi hindi po ako abogado.
Kami rin, Ma'am Shred, bawal pa.
Bawal pa. Okay. So, pero sa ngayon, ano ba yung mga relevant laws, no? So, mga kaugnay na batas nitong mga nakatanungan na ito. Okay, so, nako Dan, itong patungkol sa lupa na ito, paano nga ba? Sige.
Ito Ma'am Cheryl, no, balik tayo sa katanungan ni Miss April Cornelio, no. Sabi dito na yung nakatira doon sa lupa na kanilang nabili ay pinapatira lang ng dating may-ari. Kaya malinaw na walang right para panghawakan yung mga nakatira doon ngayon nang walang pahintulot ng ngayong may-ari na sila Miss Cornelio na nga, no? Meron tayong dalawang remedy na pwedeng i-recommenda kay Miss Cornelio, no? Una, ang tinatawag natin na unlawful detainer. Ang unlawful detainer, makikita yan sa Rule 70 sa Rules of Court. Ang ibig sabihin nun, kapag may nanghahawak ng lupa nyo, no? Nagpo-possess na walang karapatan o walang pahintulot mula sa may-ari, maaari kayong mag-file ng ganitong kaso laban sa kanila within 1 year from the start of the cause of action. Ang ibig sabihin nun, within 1 year mula nung nagsimula yung hindi kayo pinapayagan na hawakan o mag-possess ng lupa. So, kung within 1 year lang ito nangyari, pagkatapos nila halimbawa bilin, kasi pagkabili nila, tsaka na napunta yung pagmamayari sa kanila ng lupa, di ba Ma'am Shrel? Mm-hmm. Ngayon, within 1 year ng pagkatapos ng transaction na yon, pwede sila mag-file ng unlawful detainer. Mm-hmm. At ang mangyayari dito, kapag nanalo sila sa kaso, ay mapapaalis itong mga naninirahan dito ng walang pahintulot.
Okay. So, ang ibig sabihin ay yung palugit lang ay 1 taon. Ano, para umalis doon yung mga, kung sino man yung naninirahan doon, kung sakali man itong batas na ito ang pagbabasihan natin.
Kung unlawful detainer, Ma'am Shrel. Pero may remedy pa rin naman tayo.
Ang tinuturing na unlawful detainer ay kung sino yung naninirahan doon ng hindi kanila yung lupa.
Sila yung guilty doon sa ano, sa unlawfully detaining the property.
The property. Uh-oh. Okay, sige.
Pero pag lumampas na ng 1 taon, hindi naman na mawawalan ng remedy itong mga may-ari ng lupa, no? Meron pa tayong tinatawag na action publisana. Ngayon, ang action publisana, ano to? Basically, itong action na to ay isa siyang kaso na nagre-resolve ng issue kung sino talaga yung dapat na maghawak. Basically, it resolves the question of possession regarding real property, no? At ito, ang pinagkaiba nito sa unlawful detainer, yung unlawful detainer, fina-file lang yun sa mga MTC, Metropolitan Trial Courts, Municipal Trial Courts, MTCC, mga ganon. Itong action publisana, ito fina-file sa mga regional trial court. At usually, pwede natin itong i-avail, actually kahit nga bago ng 1 year na period na yon, pero kapag tapos na yung 1 year na period at hindi tayo makapag-unlawful detainer, action publisana na ang ginagawa natin.
Anong difference kung ikaw ay nasa municipal trial court nag-file versus sa regional trial court?
Yung municipal trial courts, under sa BP 129, yun yung Judiciary Reorganization Act, meron siyang specific na mga kaso lang na pwede hawakan. Mm-hmm. Mas malaki ang scope na pwede hawakan ng RTC kasi yung jurisdiction nila, tinatawag namin na plenary. Basically, kapag yung mga kaso na to, hindi mo alam kung saan pupunta, usually napupunta sa RTC. Yun yung ibig sabihin na plenary jurisdiction niya. Kasi hindi naka-specifically determined sa batas na kunyari dito lang siya sa korte na to. So, mm-hmm. ito pupunta sa RTC.
So, depende lang sa classification.
Nasa batas yun, Ma'am Sherelle.
Ng mga kaso.
So, may mga nakalagay sa batas na itong mga kasong to, sa MTC may fa-file, itong mga kasong to, sa RTC may fa-file, ganun.
Mm-hmm.
So, yun yung difference.
Okay. Okay, sige, sige. So, bukod dun sa unlawful detainer, ano pa yung nakikita nating batas na may maaring patungkol dito sa lupain at pagmamayari at dun sa mga naninirahan na para hindi nila pagmamayari yung lugar o yung property na yon. Meron pa ba?
Yung yun ma'am, bukod sa unlawful detainer, yung action publishana nga, ano siya? Okay. Hiwalay siya na remedy.
Hiwalay. Mm. Oh, so dalawa, unlawful detainer and action publishana. Mm.
Or kasi
hindi pwedeng end.
Usually kasi yung unlawful detainer within 1 year lang, no.
Okay. After yung, that, action.
Kung wala, kung hindi niyo na file yung unlawful detainer, action publishana tayo.
Okay. Mm. Oh, sige, yan po ang atin na first two questions, ano, para sa atin pong ating pong episode ngayong hapon, no? Kung meron din kayong mga katanungan, maaari pa naman kayong humabol po sa atin pong Patas sa Batas Facebook page. Hanapin lamang po ninyo. O kaya i-text nyo po kami 0927-220-8332. Huwag po kayong alas. Oras natin, 4:22 ng hapon. Kayo po'y nakikinig dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Pangit naman niya!
Hoy, taba!
Patpaten, hikain ha!
Lampa!
Wala kang silbi!
Wala kang alam!
Malis ka nga dyan! Saan to? Gusto mo?
Di ka kabilang sa amin!
Weirdo!
Loner!
Ito ang boses ng mga bully. Mapabata man o matanda, maaaring makaranas ng bullying o diskriminasyon, panlalait, pananakit at panghihiya. Ikaw, narinig mo ba boses mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wow, Pogi!
Ngiti ka naman dyan! Hi, Pogi! Pwede ba kitang iuwi?
Macho, Kuya Abs!
Nagustuhan mo ba?
Ang pagka-catcall ay pagbibigay ng di ka nais-nais na pansin o pagpuna sa sinuman. Ito ay pampabastos at pang-iinsulto. Kapwa natin na irespeto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Patas sa Batas!
Nagbabalik po ang Patas sa Batas at syempre kami pa rin yung kasama sa hapon na ito. Ako po si Shrel Martinez.
Dana Morin.
Kiko Del Valle.
Ayan. At atin pong mga pinag-uusapan ngayong hapon na ito, ilan sa mga katanungan ano, na atin pong sasagutin na atin pong mga nagpadala ng kanilang katanungan sa ating Facebook page. At ituloy natin ito sa tanong ni Sweet Charlie Mancha Imanco. Okay, yun po ang kanyang pangalan.
Kakaiba, no?
Oo, kakaiba, no?
Sweet parang, na lang.
Sweet, no? Sige, sabihin natin, question is sweet. Parang Sweet Charlie, eh, no? Question is sweet, and I quote, 8 years na akong hiwalay sa husband ko. May anak at asawa na po siya. Mag-file po ako ng annulment case para po maayos at legal na ang paghihiwalay namin. May kanya-kanya na kaming buhay. Nasa akin ang dalawa kong anak. Hindi ako humihingi ng sustento sa kanya. Panganay namin nasa kanya. Madali na lang po bang mag-file ng annulment? Nako, yun ang question. Ano? Magkano po ba ang maaaring magasto sa pag-process nito? End of quote. Yon.
Sige.
So, ang tanong ay patungkol sa annulment. Una, ay madali lang ba mag-file ng annulment? O, hindi naman siguro to legal advice, no? It's a question of process, no? At magkano po bang maaring magasto sa pagproseso ng annulment?
Okay. Yung sa proseso ng annulment, hindi siya mabilis kasi maraming mga safeguards na in place. para ma-ensure ng batas na hindi basta-basta mapapawalang bisa yung kasal. Kasi ang pinoprotektahan ng family code kung saan nakasaad yung mga grounds ng annulment is yung sanctity ng yung tinatawag na sanctity ng marriage. So, kasi yung marriage, parang ito yung paraan kung paano tayo makakapag-start ng isang pamilya, yung buhay pamilya. At ito yung iniingatan ng batas ng konstitusyon na hindi basta-basta mapawalang bisa. At kasi ang mangyayari dito pagka napawalang bisa yung kasal, ang pinakakawawa yung mga anak at ayaw natin mangyari yun. Kasi yung mga bata, sila wala pa sila sa tamang edad, wala pa sila sa tamang pag-iisip, so hindi pa nila kayang alagaan yung mga sarili nila. So kaya maraming safeguards yung batas at kaya hindi ganun kabilis mag file or kumuha ng decision ng annulment.
For example lang, nasa mga safeguards na sinasabi ni Kiko, no? Kunyari, nag-file kayo ng kaso ng annulment, required na merong representative ang Office of the Solicitor General na mag-attend ng mga hearing, every hearing, at required silang ma-notify ng mga nangyayari sa kaso. So, ibig sabihin, kahit walang kukontra sa annulment na gusto nyo, merong representative ng gobyerno para tignan kung tignan na totoo nga na may ground for annulment, na hindi lang nagkokonsyaba yung mag-asawa para makapangasawa ng iba na gusto nila. Ayan.
Mm-mm. At itong ang mga katanungan na ito, no, usually gaano katagal ang pagpaproseso? May idea ba kayo ilang taon ang pagpaproseso nito? At yung pagfa-file, sabi nga natin, hindi madali kasi marami ding dokumentong kinakailangang isumite at may prosesong pinagdadaanan, yung sabi mo, representative from the government. Mm-hmm. But usually ilang taon ba tumatagal?
Hindi namin masabi, Ma'am Cheryl, kasi unang-una, maraming iba't ibang ground for annulment. At syempre, iba't ibang klaseng mga dokumento, yung ipapakita mo for different grounds. Depende rin yan sa kung gaano kabilis mag-hearing sa mga korte. Kaya wala talaga tayong masasabi na time frame. Lalo na sa presyo, hindi natin masasabi kung magkano.
Talaga?
Kasi
kahit walang range ng presyo ng for annulment?
Depende talaga yan, Ma'am Cheryl. Depende sa difficulty, degree of difficulty ng case.
Oo. So, usually, from how much to how much kaya? Talagang tinatry ko, no? So, hundreds of thousands
ako,
of pesos.
Wala po akong idea personally. Mm-hmm. Ikaw, Kiko, baka?
Wala rin akong idea. Tsaka, hindi rin kasi advisable sa mga lawyers na masyadong pinapublicize yung rates nila. So, kasi ayaw nating ipakita sa public na ibang abogado nagtrabaho lang dahil sa binabayaran sila.
Iniiwasan natin na parang nagiging ano tayo eh. Parang nagsosolicit tayo ngayon ng mga kaso. Iniiwasan natin yun as bilang sa mga abogado, binabogado, pinaalalahanan sila na huwag tayong manghabol ng mga kaso ng mga ng ano tao.
Okay. At meron po ditong kaugnay na katanungan mula kay Texter Princess. Okay. So, kung si Sweet, galing kay Sweet yung tanong. Ito naman, Princess ang kanyang pangalan no, nag-text sa atin. Ang tanong niya, pag wala pang anak, mas madali bang mag-file ng annulment?
Hindi rin po.
At magkano at gaano katagal? Same question, no? Magkano talaga ang katanungan nila at gaano katagal?
Short answer, Ma'am Cheryl, hindi mas madali kapag walang anak.
Okay. Mm-mm. So, wala talagang mas madali, no?
Wala. Kasi talagang iniingat-ingatan ng ating batas, lalo ng konstitusyon at ng mga korte, ang sanctity ng marriage. As much as possible, gagawin nila ang lahat para mag-reconcile ang mag-asawa.
Okay.
So, basically, last resort ang annulment. Mm-hmm.
Siguro yes, magbibigay nila ako ng example para magkaroon ng idea siguro yung si Sweet tsaka si Princess kung gaano katagal. Kasi may kaso ako sa Ola about annulment. Tapos yung marriage na gusto niyang i-annul was naganap nung 2004. Nag-file siya ng kaso 2010. Tapos yung kaso for annulment 2010, yung decision ng korte na binibigyang bisa or pinapawalang bisa yung kanilang kasal ay naibaba ngayong 2016 lang. So
2004 sila naghiwalay?
Kinasal.
Ah, 2010 nag-file.
2010
nag-file. Tapos 2016 nang bumaba yung desisyon.
Yes, Ma'am Cheryl. Okay. So, yun yung time frame.
So, mga tagal-tagal yun. Okay, diba? Matagal-tagal. So, hindi rin sa haba ng haba o tagal ng relasyon, 'di ba? Doon hindi rin masusukat doon o kung mayroon bang anak o hindi, 'di ba? So depende talaga ano. So yun sinasabi pa rin natin, mahirap pa rin sa Pilipinas talaga ang annulment. Do meron daw ito interesting insight lang po ha. Meron kasi ako nakausap ng isang private investigator. Ang sinasabi niya, meron daw iba na nagpapaimbestiga at ginagawang evidence yung kanilang whatever it is na kanilang pong matuklasan patungkol sa kanilang mga asawa para dun sa yun nga grounds for annulment, yung mga ganyan, so evidence gathering. Pero sinasabi niya na hindi rin sila pwedeng mag-imbestiga na kung ito ay may kaso na. Okay, so yung sinasabi naman nila na hindi namin yun gagawin, delikado yun kasi may iba na dapat nag-iimbestiga doon.
Kasi nasa jurisdiction na ng court.
Oo. Yung sarili mong pag-iimbestiga para masabi mo na wait lang, parang may iba. Iba yata yun. Iba na yun, hindi yun kasama sa investigasyon na sinasabi natin na sa korte, ano? Okay, sige, ito naman po ang ating sunod na I hope ano, na nabigyan natin ng konting idea si Sweet at si Princess patungkol doon. Ang punto po natin ay pinoprotektahan ang pamilya. Mm-mm. So, ang punto natin ay isipin muna bago mag-asawa. Sige. Next question mula kay Jasmine Minmin Garimbao. Ang kanya pong katanungan, and I quote, ask ko lang po kung paano ilabas ang menor de edad sa kulungan kasi kinasuhan po siya ng theft. Kahit mailipat lang siya sa DSWD. Nako. Ito. Minor de edad. Anong masasabi ninyo dito? Dan.
Ito Ma'am Shirelle, no? Kapag meron tayong mga minor de edad na nakukulong or may kinalaman sa krimen, ang na-apply natin dito yung Juveniles in Conflict with the Law na AM, ano siya? Supreme Court promulgation siya, yung rules siya tungkol doon at RA 9344, Juvenile Justice and Welfare Act. Ngayon, kung gusto niyo maglabas ng ano ng minor de edad sa kulungan, depende yan kung ilang taon. Kasi kapag below, pag 15 years old and below, exempt yan from criminal liability. So, ang ibig sabihin noon, hindi siya pwedeng makulong para sa krimen na yon. Pero hindi ibig sabihin na wala siyang ano, wala siyang liability. Ibig sabihin ko doon, kahit hindi siya makukulong, pwede pa rin pagbayarin siya o ang kanyang mga magulang. Ngayon, kung ang minor de edad na to ay 15 years old and one day hanggang 18 years old, titignan ngayon yan kung merong discernment. Anong ibig sabihin ng discernment? Ang ibig sabihin ng discernment kung yung bata, nung ginawa niya yung krimen, may kapasidad na siya na maintindihan yung tama sa mali. Ngayon, kung ginawa niya yung krimen na yun at wala siyang discernment, yung mag-a-apply, yung dun sa mga 15 years old and below. Ngayon, kung may discernment siya, ang nangyayari, usually, dahil minor de edad, hindi siya kinukulong. Binibigyan siya ng chance na makalabas, ang tawag natin doon, recognizance, or pwede rin may bail. Ang ibig sabihin ng recognizance, binibigay siya sa custody ng kanyang magulang, guardian, kamag-anak, o isang responsible member of the community, at itong taong to ang siyang magsisigurado na pupunta sa mga hearing date yung bata at siya yung mag-aalaga habang nagkakaroon tayo ng hearing. Mm-hmm. Itong problema naman dito, Ma'am Shirelle, no, kasi para malaman ko may discernment, actually mahirap yan. Usually, ang nag-determine yan, ang proseso, una, social worker. Yes. Tapos finally, yung court. Sila magsasabi kung yung bata na yon na 15 years old and one day to 18 years old ay nung ginawa niya yung krimen na yon ay alam na niya yung pagkakaiba ng tama sa mali.
Isa yun sa mga inilalaban nila na gawa ng batas, di ba, na ibaba daw ang edad, no, ng
exemption from criminal liability. Oo, kasi Ma'am Michelle, sigurado naman tayo na marami tayong naririnig na yung mga bata na ginagamit sa pag-akit ng bahay, na gano'n na...
Nagagamit sila sa krimen.
Oo, nagagamit sa krimen na yung iba na kahit na minor de edad na alam naman natin na alam na yung ginagawa na dapat maging criminally liable. Marami nga nagsusulong na ibaba yung ano, age of exemption.
Mm-mm. At yun ay kailangan muna mailapat yun sa batas, no? Mm-mm. Pero for now, wala pang ganong klase ng batas na aprobado, no? Na,
wala pa,
na bumaba.
Sa ngayon,
so ngayon, 18 pa rin.
Oh, 18 and so 15 years and one day to 18 years old, titignan ko may discernment, pero pag 15 years old and below, exempt from criminal liability. Mm-hmm. So, kung minor de edad ito, hindi siya pwedeng makulong, mag-a-apply ngayon yung batas na to, RA 9344 at yung Juveniles in Conflict with the Law na AM.
Yung sinasabi na discernment, ito yung kung naintindihan na ba nung bata yung tama at mali. So, kung 15 years and one day ka to 18 years old, titingnan ng korte kung alam mo ba yung ginagawa mo, kung naiintindihan mo ba na mali yun, na nakakasakit ka ng tao at labag yun sa batas. So, yun yung factors na i-consider ng court kapag ka 15 years old to 18 years old ka, kung dapat ka bang makulong.
Mm-hmm. So, depende din sa edad, no? Kung gaano ka bata ito, mm-hmm, ang pinag-uusapan natin, itong minor de edad na ito, ano? At ayan, ang atin pong katanungan na patungkol nga sa ano to, juvenile justice, tama ba? Justice system about the youth, ano? Mm-mm. Ano mas yung maituturing natin, mga minor de edad. Okay, sige, break po muna tayo. At sa ating pagbabalik, mas marami pa tayong mga katanungan na sasagutin dito sa Patas sa Batas. Oras natin, 4:37 ng hapon, dito sa DZP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Inihahandog ng UP Gears and Pinions ang Machine Design Summit 2016 sa November 19 and 21, 2016, 8 a.m. to 5 p.m. sa College of Engineering o Melcher Hall, University of the Philippines, Siliman. Test your skills in machine design, form a team, and create the coolest medieval warfare machine in this machine design competition. Ang mga college at high school students ay pwedeng sumali. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.facebook.com/machinedesignsummit. Ito ay hatid sa inyo ng UP Gears and Pinions sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Tara na! Yan na yung jeep! Di ka na! Ma, bayad ho.
Saan to?
Diyan lang po sa tabi. Para.
Ugaliing maglakad kung malapit naman ang pupuntahan. Naka-exercise ka na, nakatipid ka pa!
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Patas sa Batas!
Nagbabalik po ang Patas sa Batas sa ating pong programa dito po sa DZUP 1602. At syempre po, sabi nga natin, pinapaunlakan natin ang mga katanungan na naipadala po sa ating Facebook page. At kanina, meron ng mga patungkol sa kasal, ano, pagpapaanal, ano, annulment, lupa, at ilan sa mga minor de edad na nakulong, ano. So, kung meron po kayong mga katanungan, maaari nyo po kaming i-message sa Patas sa Batas. Hanapin nyo lamang po yan sa Facebook o kaya i-text ang DZUP sa 0927-220-8332. Okay, balik tayo sa ating mga katanungan. Next question is from Janine Minas Pekson. Ito po ang kanyang katanungan. Pwede po ba maghain ng counter blotter sa taong nag-blotter sa iyo ng slight physical injury? Ano pong reklamo ang pwedeng ihain para po makaiwas na maulit ang gulo o away? From Janine Pekson. Okay, sige. Kiko.
Yung blotter, syempre,
ano ba yung blotter na ito? Ito ba yung police blotter?
Yes, ma'am. I think police blotter yung sinasabi ni Janine.
Oh, kaya sa barangay ba to? Ano yung blotter, tama, pupunta ka doon.
Mm, at ire-report mo yung nangyari.
Ire-report mo yung nangyari. Basically, it's a, it's a report. Mm. Ano?
Log book siya.
Sinusulat lang siya sa logbook.
Nakasulat lang siya doon. So, itong blotter kasi, ang nangyari lang, dinodocument lang nung police officer yung dinedetalye mo na allegedly nangyari na krimen doon nung gabing yun, nung oras na iyon.
O so, insidente? O kailangan ba krimen agad na masasabi?
Hindi naman, hindi depende naman po eh. Kailangan. Kapag for example, sa barangay, nagkagulo lang, gano'n. Nagkasagutan lang, pero hindi naman talaga gano'n ka... lalim yung away nila.
O minsan, tapos, di pa nga nila alam na, oy, krimen to o hindi eh. Oo, basta may kaguluhan, di ba?
Kahit kaguluhan lang. Tapos sabihin natin, hindi talaga siya krimen under the revised penal code.
Kahit yung mga nawawala, di ba? May blotter yun
pwede
eh.
Pwede rin po. Basta na-report doon sa police o sa barangay, blotter na yon kasi nilalagay na siya doon sa logbook ng mga blotter.
Okay. So ano naman itong counter blotter? Kasi sinasabi dito, physical injury, is there such a thing as counter-blotter? Yung nauna nagpa-blotter yung isang party, yung kabilang party, ikaw magpapa-blotter ka din, your version, pwede ba yun? Ganun ba yung ibig sabihin?
Ako first time ko, Ma'am Shell, narinig yung term na counter-blotter.
O baka ginamit niya lang yung term
yes,
na yun.
Baka ang iniisip niya counter-charges, counter-complaints. Pero yun, linawin natin na yung blotter, hindi pa ito kaso. Kumbaga,
lista pa lang ito.
Oo. Documentation pa lang ito.
Actually, pag-aayusin pa nga sila dyan eh, sa barangay level or kahit sa police, pwedeng pag-usapin sila. Hindi pa ito talaga kaso.
Yung blotter, magagamit mo lang siya sa kaso. Pagka may na-file ka na talaga, tapos ito yung isa sa mga maihahain mo na ebidensya sa korte.
Actually, usually nga kasi, kaya ako rin, personally, hindi ko pa narinig yung counter-blotter kasi usually pag may nag-blotter laban sa'yo, tapos pinatawag ka doon na rin under the same report na rin nilalagay yung incidents doon eh.
So yung side of your side of the story, di ba? Okay. So yun ang ibig nating sabihin doon. Anong pong reklamo ang pwedeng ihain para makaiwas na maulit ang gulo o away? Nako, ako na magsasalita dito ha. Kung gusto niyo pong wag na magkaroon ng gulo o away, nako, wag muna agad sa batas ang ano. Kung grabing-grabe na, yes, hingi tayo ng tulong sa batas. Pero ba, sabi nga ni Dan at Kiko kanina, posibleng ayusin pa yan sa barangay level. Kung hindi talaga kaya sa barangay level, yun iaangat na sa ibang level, ano? So nakaranas ako ng ganyan, yung kapitan muna yung kumausap, o kayo magkapitbahay kayo, nagkakagulo kayo. Ano ang ibig sabihin nito? Baka pwede namang magpati. Tsaka magastos din ito, no, pag nagkasuhan na, ano? So isipin nating maigi, kung ayaw niyo po ng gulo o away, edi make peace with each other, 'di ba? Yes.
Actually, Ma'am Shirley, may dadagdag lang ako dyan, no. Encourage din ng mga korte na magkaroon tayo ng settlement, wag na tayo mag-file ng kaso. Kasi unang-una, honestly, magastos talaga ang pag-file ng kaso. Kahit naman ako yung libreng legal service, mapapagod naman kayo magpeperwisyo. At mas maganda na magkaroon ng pagkaayos labas ng korte kasi bago pa kayo magkaroon ng lalong magkasamaan ng loob, maayos na ito simula pa lang. Actually, may sinabi nga ang isa sa mga professor ko sa UP Law na dati na, lagi ko tinatanda hanggang ngayon, a good lawyer always settles.
Oh.
Kasi ang yung mga abogado na, ay yung mga party na to, maganda na pagkasunduin mo na sila, wag na sila magkasuhan kasi sa huli, yung mananalo, honestly, kung titignan mo yung paghihirap, yung gastos, parang natalo rin siya.
Yun na nga, di ba? Lalo ko medyo kaya pa namang ayusin. Okay. Next question from Ben Marcelo de Castro. Ang kanya pong katanungan ay, ito, and I quote, "My local birth certificate is de Castro sa surname, but as NSO, but at NSO, my surname is Marcelo. I asked for help at civil registrar in Batangas City, but they are requesting me to get a lot of documents from my grandparent, my parents, etc. At as far as I know, it's not my mistake anymore. Someone told me to try affidavit of admission of paternity if I am not mistaken. Please, I don't know how's the process of it." Ito po ang end quote. Yun po ang katanungan ni Ben Marcelo de Castro. Humali ang nasa dokumento. Nasa batas pa ba to? Usapang nasa batas
yes,
pa ba ito?
Nasa batas
yes,
naman.
Nasa
paano ito usaping batas?
Oo, kasi ito ay, yung pangalan natin nagpo-pertain yun sa, ano, sa ating personality. So, part yan ng ano natin, civil, yung mga civil status, yung ganun, sex, ganyan. At tandaan natin, ang repository ng gantong mga information ay yung civil registrar. So,
Mayroon na akong kilala, ipinanganak siya, pero ang nailagay yata ay mail. So, meron pa siyang mga proseso pinagdaanan para...
Oo, may remedy din doon, ma'am.
Mabago, di ba? So, may batas din ito.
Meron to.
Anong mga pinagdadaanan ng proseso ba nito, Dan?
Ito, ma'am Shirelle, no, depende kasi siya. No? Meron tayong dalawang tinitignan na batas. Kapag nagpapalit ng pangalan usually. Meron tayo sa Rules of Court, Rule 103, Change of Name. At meron tayo yung Summary Procedure na nasa RA 10172. Ngayon, anong pinakaiba ng dalawang ito? Sa Rule 103, ito ay nagpapapalit ka ng pangalan mo talaga. Ibig sabihin yung nakalagay, nakalista sa'yo, tamang pangalan mo, gusto mong palitan. Ngayon, itong proseso na to ay mas matagal kasi adversarial to, ibig sabihin pwede siyang kontrahin, no? Mm-hmm. Dahil nga, tama naman yung pangalan na nakalagay doon sa records mo, pero gusto mong palitan ng ibang pangalan. At meron tayong specific grounds na nilay down ng Supreme Court. Hindi lang basta-basta pwede magpalit ng pangalan. Kunyari, nakakahiya pangalan mo. O kunyari, parang bata ka pa lang, ganito na yung tawag sa'yo, pero iba pala talaga yung pangalan mo. Doon ka na lumaki sa pangalan na tawag sa'yo, gusto mong palitan ng ganun. Or kunyari, papalitan mo yung apelyido mo kasi kunyari gusto mong kunin yung apelyido ng ano ng nag-adopt sa'yo or ganun. Depende na yan ngayon.
So meron yun yung mga katanggap-tanggap na rason, ano?
Nasa mga kaso, medyo parang I think wala pang 10 yung ano yung authorized yung mga valid na causes eh. Ngayon yung sinasabi ko naman sa RA 10172, ito naman mas mabilis na proseso kasi nagko-correct ka lang naman ng mga typographical error or clerical errors, no? So, ibig sabihin, yung tamang pangalan mo, mali yung pagkalagay doon sa records mo. Mm-hmm. So, ano ba ang pwedeng palitan dito sa RA 10172? First name or nickname, day and month, birthday, sex of a person where it is patently clear that there was a clerical or typographical error or mistake in the entry. At pwede siyang makorrect ng admin officer na may hawak dun sa records like yung civil registrar or consul general. So ito, mas summary yung procedure na to kasi yun nga, ano lang talaga siya. Mistake lang talaga siya.
Mm-hmm.
So tandaan lang natin kapag sa sex, kailangan dapat talaga patently mali kasi as of now, hindi tayo nagre-recognize ng mga ano ng mga transgender under the law. So for example nga sa marriage, 'di ba? Lalaki at babae pa rin. So ayun.
Sa documents, lagi pa rin ang tanong male or female, diba? Sa official documents.
So, ito, yung sa RA 10172, yun nga, mas mabilis siya kasi magpa-file ka lang ng petition under the law para lang papalitan yung mga ano mo, yung mga mistakes sa records mo.
Pero marami talagang dokumentong hinihingi.
Usually, Ma'am Shell, yung mga ano yung proof na yun talaga yung pangalan mo, tapos pwede yung school records mo, depende na yun, no? Kung paano mo gustong patunayan. Ngayon, ito sa tanong ni Ben, ang mahirap dito kasi hindi natin alam kung ano talaga yung totoong surname niya, kung gusto lang niya talagang, kung clerical error ba to, or gusto talagang palitan yung apelyido niya. So, hindi natin malalaman. Pero, yun nga, generally, under the law, Rule 103 or RA 10172.
So, ang ibig sabihin lang, magkaiba yung records ng local, sa local birth certificate kasi sa kanya sa NSO birth certificate niya.
So, yun, depende. Hindi, kailangan talaga, yun nga, para makalaro malaman mo.
Yun.
Oo, may mga details pa na nagkukulang dito sa question na yun. Kailangan malaman ng abogado para mabigyan siya ng tamang advice. So, para kay Ben, magtanong na lang siya sa lawyer para mabigyan siya ng appropriate legal advice.
Okay. Okay, last two questions na lang po tayo, no? Para po sa atin pong patas sa batas sa hapon na ito. Next question mula kay Rachel Saplan. Ito pong kanyang katanungan. Ano po bang pwedeng gawin sa kuya ko? Lagi na lang po kasi akong binubugbog. Nagsusumbong po ako sa barangay, kaso hindi pa rin po siya tumitigil. Ngayon po, nabugbog na naman po ako. Ano po dapat ko gawin? Ako, immediate help pata ang kailangan nito. Ano? Anong masasabi ninyo, Kiko?
Yung dito sa nangyayari kay Rachel, una, maaari niyang kasuhan yung kanyang kapatid ng physical injuries. Depende kung gano'ng kagrabe yung nakuha niyang injury. Pwedeng slight, pwedeng grave physical injuries. So, and less serious, serious physical injuries, less serious physical injuries, and slight physical injuries. So, yun yung mga kaso na pwede niyang i-file. Depende kung gano'ng kagrabe, kung na-hospital ba siya ng one day, one to 10 days, or 10 to 30 days, or mahigit isang buwan. So, yan yung options niya. Basta, yung gagawin niya, kailangan ma-document niya yung kung gaano katagal siya na ospital, kung meron mang ganung nangyari, o kung hindi man, basta masabi niya ito sa kanyang complaint, kung ano yung mga natamu niyang injuries. So, maaari rin na siguro, may hindi siya nakapagtrabaho ng ilang araw. So, yun, pwede niya rin sabihin yun.
Saka pwede rin ground yun. Pwede naman ng medical certificate.
Medical certificate, diba? Ma'am Shell.
Oo. At saka, kapag ka ganito ba, meron ba nakalagay sa batas? Halimbawa, kamag-anak mo o malapit sa iyo, meron bang may patungkol ba na sa ganyang sitwasyon, no, na nakalagay sa batas? Kung anong pwede, kasi in close proximity eh.
Babalik tayo dun sa sinasabi natin kanina na magme-mediate muna yung before mag-file ng kaso. Lalo na pagka ganito, since mukhang nakatira pa sila sa isang bahay and sa isang barangay, meron munang barangay conciliation. So, pagbabatiin muna sila, pag-uusapan muna sa barangay na bakit ba sinasaktan si Rachel. Tapos, pag naayos naman dun, edi hindi na mag-file ng kaso. So, pag hindi pwedeng mag-file ng kaso na walang certificate of failure of barangay conciliation, kasi it's one of the isa siyang dahilan para ma-dismiss yung kaso. So, ayun, yun yung magiging proseso niya. Barangay conciliation muna before mag-file ng official na kaso.
Magdagdag ko lang, Ma'am Shrel, no? Sabi kasi dito ni Rachel na nagsumbong na siya pero walang ginagawa yung barangay, no? So, pwede siyang humingi ng positive action sa barangay na pilitin niya na tulungan siya, o kung ayaw talaga, punta siya sa mga pulis. O kaya, kung ito si Rachel ay bata pa, minor de edad, pwede siyang humingi ng tulong sa DSWD o sa Bantay Bata.
Ayun. Yung mga gandong consideration na hindi natin malalaman at hindi natin ma-advise talaga kung wala yung ganitong mga detalye. Pero tama ba ako na sa batas ay pwede rin ito ng violence against women and children?
Ah, hindi, Ma'am Shrel.
Hindi?
Kasi kailangan may sexual or romantic relationship.
Yun. Nailatag nga pala yan kanina. Okay. So, buti, ayan, may natutunan ako. Oo, ako natututo dito, ano. Pero hindi, kasi sila ay magkamag-anak. Ayun. So, ito po ay Rachel, ano, ako naman ang puso dito. Ano, pero minsan kasi natatakot tayo, no, na parang napaka-cold ng batas. Pero nandyan ang puso eh, no. Yun nga, again, ang advice ay subukan muna na makapagbati. Kung hindi talaga, ay gawan na ng karampatang aksyon. Talaga naman kapag ganito pong mga klase na ano, nakakainit ng ulo eh, no? Kasi mismo kamag-anak mo, no, may pagbubugbog. Pero pwede nating lumapit kayo sa, kung meron po kayo matatakbuhan, ano, na pwedeng tumulong sa inyo na kamag-anak
kapit-bahay.
O kapitbahay, lalo na kung ganito immediate action ang kailangan dito, ay maaring lumapit sa kanila, ano, at lumayo muna doon sa source of violence or stressor, ano, at ang mahalaga dito muna ay safety ninyo, ano, then saka natin isipin anong legal actions ang pwede. Okay, so safety, kung gusto ninyo ay pangmatagalan na kasing solusyon, I think kaya siya lumalapit na sa atin po sa ating programa. Pagmatagalan na solusyon na ito ay again, meron po mga ano naman, meron po mga willing tumulong po sa atin, no, na mga I think sa ano ba to, sa dito po sa Office of Legal Aid o kaya sa Public Attorney's Office, ano, kung kailangan po ninyo ng legal advice.
Actually, Ma'am Shrel, pwede rin sila pumunta sa IBP office.
Integrated Bar of the Philippines, yes.
Nagbibigay din sila ng free legal services sa mga indigent applicants.
At syempre, nandyan din yung ibang mga law schools. Meron din silang sariling legal aid. So, maaari rin po kayong magtanong doon para sa mga libreng servisyong panligal.
Or kung may kilala kayong abogado na willing na magbigay ng pro bono service, yan, libre.
Mm-hmm. Basta may mga paraan.
Maraming paraan.
Oo, maraming paraan. Huli na lang at maikli na lamang ito, no? Itong tanong ni Chi de la Cruz Mateo. Hingi lang po sana ako ng advice at kung anong pwedeng gawin kapag ang nanay po ay may kaso at pinaghahanap ng polis. Tama po ba na yung anak ang huhulihin at gagamitin upang lumabas ang nanay?
Hindi pwedeng gawin yan kasi yung criminal liability, it is personal at hindi siya maaaring ipasa. Hindi porke nagkasalan.
Oo, hindi ano to, hindi ang tawag dito, hindi parang na-extend ang kasalanan dun sa mga anak-anak.
Hindi ito parang utang. Halimbawa, kung nag-utang yung nanay mo, tapos namatay siya, hindi pa nababayar yung utang, pwedeng ipasa sa'yo. Yun, utang pwede. Pero yung criminal liability, hindi po pwede. Mm-hmm. Kung sino yung may kasalanan, siya yung dapat na makulong. Kasi yung goal naman ng batas is para ma-reform yung isa sa mga goals is para ma-reform yung tao na nag-commit ng krimen. And kung iba yung makukulong, hindi ma-achieve yung goal na ito ng batas.
Mm-hmm.
So, sige, Kiko.
Yung tapos ang pwedeng gawin dito ni Chi kung sa kanya man nangyayari itong sitwasyon na ito, pwede niyang kapag kinulong siya tapos wala naman talagang cause, tapos wala naman talagang information or complaint na naka-file, maaari niyang kasuhan ng serious ng illegal detention. So, ito yung maaari niyang gawin laban dun sa mga polis. At syempre, nandyan din yung mga administrative cases na maaari nilang i-file sa PNP or sa Camp Crame para maiwasan itong mga gantong pang-aabuso ng mga polis.
Or dito, hindi kasi nakaspecify kung yung polis din yung humuli at gumamit sa para lumabas yung nanay, 'di ba? Kasi ito ay pinaghahanap lang ng pulis ang sinabi niya. Okay. So may mga ganun din mga sino ba din dito yung sino yung nanggigipit, 'di ba? So maari yan na basta ang hindi po pwedeng parang pasa load ang mga kasalanan ng mga magulang ay ipapasa sa anak. Yung utang sa batas pwedeng maipasa sa anak pero po yung mga kasalanan ay hindi po. Tama, sa mata ng batas. So maraming salamat po sa ating mga nagtanong ano sa atin po dito sa ating Facebook at syempre maraming salamat sa pagsagot sa ating mga katanungan na Dan and Kiko, Dan Amorin and Kiko Del Valle.
Sana po marami kayong natutunan sa mga napagdiskusyon na natin ngayong hapon.
Ayan. And of course, babalik tayo next week, Wednesday po, ng alas 4 ng hapon ng Patas sa Batas. Si Clark Uitico at ang lahat po ng mga nagtitake ng war exams ay nagpapadala pa rin tayo ng good vibes sa kanila.
Good luck.
Sabi
good
niya,
luck.
Babalik daw siya pagkatapos ng exams eh.
Good luck.
Ang tabayan na natin yan.
Binar-ups namin sila nung weekend, ha? Nakakapagod din pala. Wala kaming tulog.
Walang tulog, ano. So, good luck, no? Sending good vibes dun din sa mga nagbibigay ng bar-ups. So, maraming salamat po. Ito po ang aming programang Patas sa Batas. Susunod na po ang Tunog at Tinig.
Hanggang sa muling talakayan, dahil ikaw, ako, tayong lahat ay Patas sa Batas.